Par kustību vēstnešiem var kļūt cilvēki, kuriem ir atbilstoša izglītība vai kvalifikācija, un tas ir veselības sporta speciālists, certificēts fizioterapeits, sporta treneris ar vismaz C kategorijas certifikātu vai arī sporta skolotājs. Ideja šajā aktivitātē ir tāda, ka vietējo pašvaldību sportiskākie un kustīgākie cilvēki ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, viņi tad būs tie lāpneši savā pašvaldībā. Treneris Viktors Lācis, fizioterapeits Mareks Sasovskis un sporta ārste Sandra Rozenstoka izveidojuši apmācības materiālu ar dažādiem vingrinājumiem, kurus var veikt ārā, vai tas būtu stadions, vai tas būtu parks, vai kāda cita vieta, lai varētu kustēties dažādu vecuma grupu cilvēki. Tālāk kustību vēstneši savās pašvaldībās tad arī aktīvi darbosies, aicinot vietējos iedzīvotājus kustēties kopā ar viņiem.